บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงโสรสปัญหานำสติปัฏฐานมาโดยลำดับจนถึงปิงคิยะมานวกะปัญหาอันเป็นที่เคารพ16โดยที่ปิงคิยะมานพได้กราบทูลถามแสดงถึงตนเองว่าเป็นผู้ที่แก่แล้วไม่มีกำลังมีผิวพรรณสิ้นไปแล้วตาก็มองไม่ชัดหูก็ฟังไม่สะดวกแต่ก็ขออย่าให้เป็นผู้หลงจิบหายเสียในระหว่างจึงขอให้ตรัสบอกธรรมะอันเป็นเครื่องละชาติชราในอัตภาพนี้พระบรมศาสดาก็ได้ตรัสบอกธรรมะโดยให้ปิงคิยะมานพดูคนทั้งหลายที่เดือดร้อนกันอยู่เพราะรูปทั้งหลายคือเพราะรูปกายเป็นเหตุก็เพราะชนทั้งหลายพากันประมาทมัวเมาเลินเล่อเผลอเพลินจึงพากันเดือดร้อนย่อยยับไปเพราะรูปกายเป็นเหตุฉะนั้นจึงให้ปิงคิยะมานพเป็นผู้ไม่ประมาทไม่มัวเมา เลินเล่อเผลอเพลินละรูปเสียเพื่อจะได้ไม่เกิดอีกดังที่ได้แสดงอธิบายไปแล้วปิงคิยะมานพได้กราบทูลถามซ้ำอีกความว่าทิศใหญ่สี่ทิศน้อยสี่รวมทั้งทิศเบื้องบนเบื้องล่างก็เป็นสิบที่พระองค์จะไม่ทรงเห็นไม่ทรงได้ยินไม่ทรงได้ทราบไม่ทรงได้รู้สักน้อยหนึ่งหามีอยู่ไม่ขอพระองค์ได้ตรัสบอกธรรมะที่ข้าพระเจ้าจะพึงรู้ได้อันเป็นเครื่องละชาติชราในอัตภาพนี้เสียได้ดังนี้พระบรมศาสดาก็ได้ตรัสบอกธรรมะอีกซึ่งมีความว่าท่านเห็นหมู่คนทั้งหลายซึ่งถูกตัณหาความดิ้นรนทยานอยากครอบงำแล้วมีความเดือดร้อนเกิดขึ้นแล้วมีชรามาถึงโดยรอบข้างแล้วเพราะฉะนั้นท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาทละตัณหาความดิ้นรนทยานอยากเสียจะได้ไม่เกิดอีกดังนี้ตามปัญหาที่กราบทูลถามเบื้องต้นได้สรรเสริญพระบรมศาสดาโดยความก็ทรงเป็นพระสัพพัญญูรู้ทั้งหมดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างดังที่ได้ระบุใ ว่าสิ่งที่จะไม่ได้ทรงเห็นไม่ได้ทรงได้ยินไม่ได้ทรงทราบไม่ได้ทรงรู้ในโลกทั้งหมดหามีไม่ทั้งสิบทิศแสดงกลับกันก็ว่าได้ทรงเห็นได้ทรงได้ยินได้ทรงทราบได้ทรงรู้โลกทั้งหมดตลอดทั้งสิบทิศทิศใหญ่สี่ทิศน้อยสี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างก็เป็นสิบเป็นการกล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณแล้วก็ขอให้ตรัสบอกธรรมะที่ควรจะรู้อันเป็นเครื่องละชาติชราในอัตภาพนี้เสียได้ซึ่งธรรมะที่ขอให้ตรัสบอกนี้ก็เป็นอย่างเดียวกันกับที่กราบทูลถามทีแรกเมื่อกราบทูลถามทีแรกนั่นได้เริ่มที่กล่าวได้เริ่มด้วยกราบทูลปรารภถึงตนเองว่าเป็นผู้ที่แก่แล้วและแสดงลักษณะของความแก่ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้และก็แสดงความปรารถนาที่จะเป็นผู้ไม่หลงจิบหายเสียในระหว่างจึงขอให้ตรัสบอกธรรมะอันเป็นเครื่องละชาติชราในอัตภาพนี้พระบรมศาสดาก็ได้ตรัสเตือนให้ดูคนทั้งหลายซึ่งยังมีความประมาทบัวเมาเลินเล่อเผลอเพลินพากันเดือดร้อนย่อยยับไปเพราะรูปทั้งหลายเป็นเหตุจึงให้ปิงคิยะมานพเป็นผู้ไม่ประมาทละรูปเสียเพื่อจะได้ไม่เกิดอีกในปัญหาที่กราบทูลถามต่อมาเป็นตอนที่สองปิงคิยะมานพได้กราบทูลสรรเสริญพระพุทธคุณก่อนแล้วก็กราบทูลถามในปัญหาอันเดียวกันนั่นแหละอันแสดงว่าปิงคิยะมานพนั้นยังไม่มีความเข้าใจ จ่มแจ้งยังไม่เห็นธรรมะที่เป็นสัจจะคือความจริงคือยังไม่เกิดดวงตาเห็นธรรมจึงได้กราบทูลถามซ้ำขึ้นอีกมาครั้งที่สองนี้พระบรมศาสดาได้ตรัสสอนทีแรกก็เตือนให้ดูคนทั้งหลายที่ถูกตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากครอบงำจึงตรัสบอกธรรมะให้ละตัณหาเสียเพื่อจะได้ไม่เกิดอีกในครั้งแรกนั้นได้ตรัสสอนให้ปิงคิยะมานพดูคนทั้งหลายที่พากันเดือดร้อนเพราะรูปประกายจึงตรัสสอนให้ละรูปเสียแต่มาในท่อนที่สองนี้ได้ตรัสสอนเปลี่ยนมาให้เพ่งดูเมื่อเดือดร้อนเพราะถูกตัณหาครอบงำดูเข้ามาที่จิตใจไม่ตรัสถึงรูปและก็ตรัสสอนให้ละตัณหาเสียดังนี้เป็นการที่ได้เตือนปิงคิยะมานพให้ดูเข้ามาที่จิตใจจิตใจที่ยังมีตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากยังเดือดร้อนอยู่เพราะตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากทางที่จะพึงพิจารณาเพื่อทำความเข้าใจในปัญหากับคำตอบทั้งสองตอนนี้ก็น่าจะพิจารณาว่าอันที่จริงที่ตรัสเตือนให้ดูคนทั้งหลายพากันเดือดร้อนอยู่เพราะรูปเป็นเหตุเป็นการตรัสเตือนให้ดูภายนอกอันเห็นประจักษ์อยู่ด้วยลูกตาเรียกว่ารู้ได้ทางอายตนะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายตลอดจนถึงทางใจเองซึ่งจะทราบได้ว่าพากันเดือดร้อนอยู่เพราะรูปกายทั้งหลายจริงๆจึงตรัสสอนให้ละรูปเสียซึ่งคำตรัสสอนให้ละรูปนั้นอันที่จริงก็มุ่งหมายถึงละตัณหาอุปาทานในรูปนั้นเองคือละความติดความอยาก ความเพลินความยินดีความยึดถืออยู่ในรูปนั่นเองไม่ได้หมายความว่าให้ทำลายรูปทิ้งเสียหรือให้ฆ่ารูปเสียให้ตายไม่ใช่หมายความอย่างนั้นก็ให้รูปก็คงเป็นรูปอยู่นั่นแหละและเมื่อรูปมันเป็นวิบากขันธ์นี้ยังดำรงอยู่ก็ปฏิบัติเลี้ยงดูรูปนี้ไปและใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติกิจที่ควรกระทำต่างๆแต่ว่าไม่เพลิดเพลินไม่ยึดหรือจะเรียกว่าไม่หลงยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราสักแต่ว่าเป็นรูปที่จะต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปจนถึงแตกสลายในที่สุดแต่มิได้ทรงแสดงชี้เข้ามาดังนี้ในตอนแรกดันเมื่อปิงคิยะมานพกราบทูลถามซ้ำเข้าอีกซึ่งเป็นปัญหาเดียวกันไม่แตกต่างกันจึงได้ตรัสจี้เข้ามาที่ใจที่จิตให้ละตัณหาอุปาทานในจิตคือละความเพลินความอยากความยึดถือติดอยู่อันยกขึ้นมาว่าตัณหาเพียงคำเดียวนั่นเสียคือให้ดับจิตที่มีตัณหานั้นเสียถ้าไม่ดับจิตที่มีตัณหานั้นเสียก็ยังละชาติชราไม่ได้ยังละความทุกข์เดือดร้อนต่างๆไม่ได้ต่อเมื่อดับจิตที่มีตัณหาอุปาทานนั้นเสียจึงจะละชาติชราได้และเมื่อละชาติชราได้ก็ละมรณะหรือมัจจุความตายได้ด้วยดังที่ใช้สำนวนว่าทำมัจจุให้หลงทำมัจจุไม่ให้มองเห็นเมื่อมัจจุหลงทางหาตัวไม่ได้ไม่มองเห็นก็เป็นอันว่าละมัจจุคือความตายได้ในข้อนี้ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสเอาไว้โดยตรงถึงวิธีที่จะทำให้มัจจุ หรือมัจจุราชมองไม่เห็นหรือทำให้มัจจุราชเป็นเหมือนอย่างตาบอดหรือทำให้มัจจุราชหลงทางหาตัวไม่พบด้วยการปฏิบัติธรรมสมาธิไปโดยลำดับบรรลุรูปฌานอรูปฌานจนถึงสัญญาเวทจิตะนิโรธดับสัญญาเวทนาและสืบขึ้นไปจนถึงเห็นชอบด้วยปัญญาละอาสวะกิเลสทั้งหลายได้เป็นผู้สิ้นอาสวะแล้วเป็นทางปฏิบัติทำให้มัจจุราชมองไม่เห็นทำให้มัจจุราชตาบอดทำให้มัจจุราชหลงทางและเมื่อจะแสดงถึงอีกคำหนึ่งดับวิญญาณหรือดับใจดังที่ได้แสดงอธิบายมาแล้วดูตามเรื่องที่ท่านแสดงเอาไว้บุคคลผู้ยังเป็นสัตวโลกคือมีจิตที่ยังคล้องเกี่ยวติดอยู่คือยังมีอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมอยู่ก็ยังไม่ดับวิญญาณยังมีวิญญาณเพราะฉะนั้นเมื่อกายนี้แตกทำลายมัจจุราชจึงได้วิญญาณไปและก็ไปตามกรรมเมื่อทำกรรมดีไว้ก็ไปสู่ที่ที่ดีเป็นสุคติต่างๆเมื่อทำกรรมชั่วไว้ก็ไปสู่ที่ชั่วเป็นทุกขติต่างๆส่วนท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วเป็นผู้ที่ดับใจได้แล้วอันหมายถึงว่าดับใจที่มีกิเลสใจที่มีอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมใจที่มีราคะโทสะโมหะดับใจนี้ได้แล้วซึ่งเรียกตามโวหารธรรมะตรงๆว่าดับวิญญาณดังที่ได้มีคำถามและมีพระพุทธภาษิตตอบ ในอาชิตะปัญหาที่1และในอุทยะปัญหาที่13ดังที่ได้ยกมาแสดงแล้วพระอรหันต์เมื่อท่านดับขันธปรินิพพานท่านจึงไม่มีวิญญาณที่จะไปเกิดในที่ไหนดังที่มีแสดงว่ามารได้เที่ยวค้นหาวิญญาณของพระอรหันต์บางรูปก็ค้นหาไม่พบพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสบอกว่ามารไม่สามารถจะพบวิญญาณของพระอรหันต์ได้เมื่อจับเข้ามาสู่ปัญหาและคำที่ตรัสตอบในโสรสปัญหานี้ก็กล่าวได้ว่าเพราะท่านดับวิญญาณคือดับใจได้แล้วจึงไม่มีใจที่จะไปเกิดอีกมัจจุราชก็ไม่ได้วิญญาณของท่านไปมารก็ไม่ได้วิญญาณของท่านไปแต่แม้เช่นนั้นบุคคลสามัญทั่วไปซึ่งเป็นสัตวโลกอยู่เมื่อประกอบกรรมที่ดีเป็นบุญเป็นกุศลถึงแม้มัจจุราชจะได้วิญญาณไปก็จะไปสู่คติที่ดีไม่ไปสู่คติที่ชั่วภูมิของวิญญาณอันเรียกว่าวิญญาณทิฏฐิที่ตั้งของวิญญาณดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าได้ทรงทราบวิญญาณทิฏฐิที่ตั้งของวิญญาณทั้งหมดดังที่ได้ตรัสตอบแก่มนุษย์ผู้หนึ่งมาแล้วเป็นที่ตั้งของวิญญาณที่สูงขึ้นไปโดยลำดับก็เรียกว่าแม้เป็นสัตวโลกเมื่อประกอบกรรมที่ดีที่ชอบต่างๆตลอดจนถึงปฏิบัติในอริยมรรคตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนภูมิของวิญญาณก็สูงขึ้นสูงขึ้นเป็นสุขคติไม่เป็นทุกขคติเมื่อเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีภูมิวิญญาณก็สูงขึ้นสูงขึ้นเพราะยังไม่ดับวิญญาณหรือดับใจได้ทั้งหมดจนถึงดับใจได้ทั้งหมดคือดับวิญญาณมารจึงจะค้นหาไม่พบมัจจุราชก็ค้นหาไม่พบก็เป็นอันว่าเป็นผู้พ้นจากชาติชรามรณะทั้งหมดแต่แม้ว่าจะไม่ถึงขั้นนี้เมื่อประกอบกรรมที่ดีที่ชอบยังดับใจไม่ได้ทั้งหมดดับวิญญาณไม่ได้ทั้งหมดมารยังพบวิญญาณได้มัจจุยังนำวิญญาณไปได้ก็นำไปสู่ที่ดีเป็นสุคติตามภูมิตามชั้นก็เป็นการดีซึ่งคนทั่วไปก็ควรจะปฏิบัติอย่างนี้ให้มัจจุได้วิญญาณไปสู่คติที่ดีอย่าให้ได้ไปสู่คติที่ชั่วและในการที่จะปฏิบัติเพื่อจะให้วิญญาณ ไปสู่คติที่ดีเป็นปัญญาณทิฏฐิที่สูงขึ้นไปโดยลำดับนั้นก็ต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนปฏิบัติในทานในศีลในภาวนาในมรรคมีองค์8ไปโดยลำดับและภูมิปฏิบัตินี้ก็จะส่งขึ้นไปเองโดยลำดับและในการปฏิบัติตามทางพระพุทธศาสนาโดยลำดับนั้นโดยตรงก็ต้องปฏิบัติตรงเข้ามาที่จิตใจละตัณหาความดิ้นรนทยานอยากอุปาทานความยึดถือสงบใจที่ดิ้นรนสงบความยึดถือในใจหัดใจให้สงบได้หัดใจให้ปล่อยวางได้แม้ว่าจะยังปล่อยวางไม่ได้ทั้งหมดก็หัดให้สงบใจได้ให้ปล่อยวางได้ในเวลาที่ควรสงบในเวลาที่ควรปล่อยวางในสิ่งที่ควรสงบในสิ่งที่ควรปล่อยวางตามขอบเขตของวินัยของศีลและจะเลื่อนขึ้นไปเองเป็นจิตที่สงบจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายเป็นภูมิสมาธิเป็นภูมิปัญญาขึ้นไปโดยลำดับเป็นไปเองและสำหรับปิงคิยะมานพนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงตอบปัญหาที่สองจี้เข้ามาที่ตัณหาความดิ้นรนทยานอยากให้ละตัณหาความดิ้นรนทยานอยากก็เป็นการที่ตรัสบอกธรรมะซึ่งเป็นทางปฏิบัติโดยตรงและอีกประการหนึ่งก็เหมาะแก่เหตุการณ์ที่ท่านแสดงเล่าไว้ว่าปิงคิยะมานพนั้นเมื่อฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบปัญหาที่มานพคนอื่นๆถามตลอดมาจนถึงที่ตนได้กราบทูลถามก็นึกถึงแต่ภาวรีพราหมณ์ผู้อาจารย์เสียดายว่าภาวรีพราหมณ์ผู้อาจารย์ไม่ได้มาฟังด้วยไม่ได้มาฟังพระพุทธดำรัสตอบที่ไพเราะเช่นนี้จิตของปิงคิยะมานพจึงได้กระสับกระส่ายดิ้นรนเพราะว่าความที่อยากให้อาจารย์มาฟังด้วยเสียดายที่อาจารย์ไม่ได้มาฟังด้วยนั้นก็เป็นตัณหาอย่างหนึ่งฉะนั้นเมื่อดับตัณหาในใจตัวเองไม่ได้ดังนี้ธรรมะที่ทรงแสดงนั้นแม้จะทรงชี้ตรงเข้ามาแล้วก็เข้าไม่ถึงจิตก็ยังไม่สามารถจะรับได้ดังฉะนั้นจึงได้ทรงจี้เข้ามาให้ดับให้ละตัณหาเสียเป็นอันสอนว่าให้ระงับใจเสียใจที่ฟุ้งคิดถึงอาจารย์นั้นในตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะคิดถึงให้สงบใจที่ฟุ้งที่ดิ้นรนอยากจะให้อาจารย์มาฟังด้วยนั้นเสียดังฉะนั้นเมื่อทรงจี้เข้ามากรงจุดดังนี้แล้วท่านจึงแสดงว่าปิงคิยะมานพก็ได้เพียงดวงตาเห็นธรรมขึ้นส่วนมานพอื่นๆนั้นไม่มีนิวรณ์ในใจเช่นนั้นก็บรรลุถึงภูมิธรรมชั้นสูงสุดด้วยกันทั้งหมดต่อมาปิงคิยะมานพจึงได้บรรลุถึงภูมิธรรมชั้นสูงสุดในเมื่อทั้งหมดได้บวชเป็นภิกษุในพุทธศาสนาแล้วต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป